สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาเสียงกวางค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีผู้ร่วมพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะค่ะสวัสดีค่ะผอ.
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเรียกว่าร่วมพูดคุยในประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่สนใจของทุกคนในรายการนะคะแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นที่สนใจนะคะแล้วก็เรียกว่าฮอตเลยทีเดียวตามหน้าสื่อมวลชนนะผอ.นะเกี่ยวกับการใช้ความเร็วนะคะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ย้ำว่าเส้นทางไหนใช้ได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในรายการนะคะซึ่งเรื่องนี้เราเองก็เหมือนกับว่าเราก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะผอ.นะเกี่ยวกับเรียกว่าการนำเสนอของสื่อมวลชนบางสื่อที่พอได้ข่าวปุ๊บก็นำเสนอเลยพาดหัวเลยทำให้ประชาชนบางคนน่ะเรียกว่าเข้าใจผิดได้นะคะซึ่งวันนี้รายละเอียดต่างๆว่าให้ใช้ที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทั้งรายการค่ะ
ครับจริงแล้วมันเป็นการแก้ไขกฎหมายที่จะทำให้ถนนในประเทศไทยเนี่ยถูกแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งตามลำดับลำดับชั้นตามประเภทนะลำดับของถนนทางหลวงหลวงชนบทนะถนนกว้างระแบบ4เลนแบบแยกเลนสวนทางกับกันนะถนนที่มีความพร้อมให้เป็นอย่างนี้นะส่วนถนนที่เป็นต่างจังหวัดที่สวนทางกันก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นการแบ่งลำดับชั้นของถนนให้มันชัดเจนแต่ว่าไอ้การเขียนกฎหมายเนี่ยเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขียนให้มันครอบคลุมเขาจะไม่เขียนทีเดียวอันนึงและอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มาแก้อีกอันนึงเนี่ยเขาเขียนทีเดียวไปเลยว่าประเภทนี้ให้วิ่งเท่าไหร่ประกอบกับแบ่งประเภทของรถด้วยว่ารถถ้าวิ่งรถประเภทนี้รถบรรทุกให้วิ่งได้เท่าไหร่รถเก๋งรถกระบะให้วิ่งเท่าไหร่แม้กระทั่งเลนก็แบ่งว่าถ้าเป็นเลนซ้ายเลนขวาอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเป็นการจัดระเบียบพูดง่ายๆนะให้มันชัดเจนและให้มันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน
ะ
แต่เวลาจะใช้จริงเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเห็นประกาศปุ๊บสื่อออกมา120แล้วก็ขับ120
ไม่ได้นะคะ
ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือว่าก็ความเสี่ยงก็ตายกันเยอะแหละนะเพราะว่าเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยมีถนนไม่กี่เส้นเองในประเทศนี้น
ะ
ย้ำมีถนนไม่กี่เส้นเองในประเทศนี้และก็ยังมีแค่ระยะไม่กี่กิโลเองที่มีโอกาสจะได้ใช้ความเร็วตามที่เขาประกาศนะแบบสูงสุดอ่ะ120มีไม่กี่เส้นแล้วบางเส้นที่เราเห็นใหญ่โตเนี่ยพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบก็ไม่เข้าองค์ประกอบมันมีอยู่ประมาณ3ส่วนรถถนนที่จะได้วิ่งเร็วๆนะเอานี้เอาพูดเฉพาะอันที่จะได้วิ่งถึง120เนี่ยนะ1ต้องเป็นถนนที่มีเลน2เลนขึ้นไปแยกกันนะ
นะ
แล้วก็มีเกาะกลางนะกั้นเนี่ยชัดเจนเป็นคอนกรีตกั้นเจนแล้วสองก็คือว่าต้องมีเป็นถนนที่มีจุดกลับรถแล้วไม่อยู่ในเสมอระดับเข้าใจไหมไม่เสมอระดับคือถ้ารถถนนวิ่งไปเงี้ยแล้วจู่ๆขับไปก็มีจุดกลับรถในระนาบเดียวกันอันเนี้ยยังไม่เข้าข่ายนะก็อะไรล่ะที่จะได้รับจุดไหนล่ะที่ได้รับคือประเภทที่มีอุโมงค์ลอดหรือมีสะพาน
ข้าม
กับรถอย่างชัดเจนนะมีโอกาสนะซึ่งผมดูแล้วมันก็มีไม่กี่จุดนะแม้กระทั่งที่เขาประกาศถนนเส้นหลักเนี่ยผมเห็นแล้วก็ยังไม่สามารถประกาศทั้งเส้นนะ
เห็นเขาบอกว่าช่วงเหมือนก็ข่าวดีช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีการประกาศให้ใช้บางเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะทันอยู่ในการที่จะปรับปรุงถนน
ผมขับรถมาทางสายเหนือเนี่ยผมก็เห็นเขาเร่งกันอยู่นะเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นทางกลับรถสมมุติระดับเขาเปลี่ยนไปทำจุดกลับรถที่เป็นจุดยูเทิร์นใต้อุโมงค์นะถ้าเป็นอุโมงค์ลอดแล้วก็บางจุดก็เร่งสร้างเป็นจุดกลับรถ
แบบลอยไปเลย
นะ
ค
ือโอเวอร์ครอสไปเลยซึ่งพวกนี้มันก็ทำได้ไม่กี่จุดอะแล้วก็ระหว่างนี้ก็เร่งก่อสร้างกัน ให้ทานช่วงสงกรานต์ก็เข้าใจว่าท่านต้องอ่านให้เยอะๆนะ
โอ้อับอย่างที่เข้าใจนะคะบางคนอ่านแค่พาดหัวว่าสงกรานต์อะไรนะไฟเขียวที่เห็นผ่านมานะคะบอกว่าไฟเขียวสงกรานต์วิ่ง120ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เข้าใจว่าใช้120ได้ทุกเส้นทางซึ่งไม่ใช่นะคะ
คือถ้าท่านเข้าใจเพียงแค่หัวข้อข่าวเนี่ยชีวิตท่านก็เสี่ยงแล้วล่ะไม่ปลอดภัย
ค่ะ
แนะนำให้ไปอ่านให้ครบนะแล้วถ้าอ่านครบท่านจะเข้าใจเหมือนผมนะฮะใช้ชีวิตแบบเดิมฮะปลอดภัยที่สุดครับคืออย่าขับเร็ว
อย่าขับเร็วนะคะ
เพราะว่ามันมีไม่กี่จุดเองถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนให้ขับเร็วได้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาติดป้ายบอกเองน
ะ
เพราะว่ามันเป็นหน้าที
่
เขาตามสเต็ปแล้วเนี่ยกรมทางหลวงชนบทเขาจะต้องทำตามขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนแรกเนี่ยเขาทำประกาศให้มันชัดเจนก่อน
นี่คือการประกาศมาแล้วเพราะว่าเขามีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดความเร็วรถใหม่ที่วิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เลนขวาห้ามต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดยิบย่อยมากเลยค่ะผอ.ซึ่งต้องไปศึกษาไปอ่านให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะใช้ความเร็วตามที่เขากำหนดไม่ฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าใช้ได้ทุกเส้นทางซึ่งมันอันตรายค่ะซึ่งไม่ใช่แบบนั้น
คือการกำหนดความเร็วของรถแต่ประเภทเนี่ยเป
็
นการตั้งธงหรือว่าตั้งกรอบไว้ว่าถ้าถนนมีความพร้อมตามที่เขากำหนดเป็นมาตรฐานถนนนะคือถนนที่ความพร้อมคือถนนที่เขาเรียกว่าสองเลนขึ้นไปเนี่ยที่เขาเขียนนะฮะแล้วก็ไม่มีจุดกลับรถในลักษณะที่เป็นเสมอระดับเนี่ยคือในกฎกระทรวงข้อที่2นะเขาเขียนไว้ชัดเจนกฎนี้ให้บังคับใช้แก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท
ค
่
ะ
อันนี้แค่2ประโยคนี้นะก็แปลว่าไม่รวมถนนในสังกัดของท้องถิ่นนะ
ถนนในหมู่บ้านชุมชน
ไม่ใช่นะครับ
เส้นที่เป็นเหมือนเส้นรองนะคะ
เฉพาะถนนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทนะที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ช่องขึ้นไป
คือสวนเลนไม่ได้
ใช
่หลักๆประมาณนั้น
ถึงแม้มีแยกเลนแต่ถ้ามีเลนข้างละเลนก็ยังไม่ได
้ไม่ได้ค่ะ
ใช่ครับต้อง2เลนขึ้นไปมีเกาะกลางถนนแบบกำแพงเห็นมั้ยต้องมีเกาะกลางด้วยนะ
มีเกาะกลางไม่ใช่เส้นตีเส้นเหลืองๆที่เราเห็นไม่ได้
ใช่ครับเกาะกลางแบบที่เป็นแปลงดอกไม้ต้นหญ้าอันนี้ก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ
นะต้องเป็นเกาะกลางถนนแบบกำแพงนะ
ค
่
ะ
และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนอันนี้สำคัญเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นในประเทศไทยถนนเกือบ 90% ขึ้นไปนะฮะมีจุดกลับรถเสมอระดับ
ใช่เหมือนกับที่เราเห็นยูเทิร์นทั่วไปที่เราต้องระวังขวานั่นเลยค
่
ะนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้
แต่ที่แน่ๆจะจุดไหนบริเวณไหนต้องผ่านการกำหนดของผู้อำนวยการทางหลวงนะตัวผู้อำนวยการทางหลวงหรือที่แขวงการทางหร
ือ
หมวดการทางเนี่ยเขาจะเป็นคนพิจารณาว่ากิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เขาจะติดป้ายบอกว่าจุดนี้นะตั้งแต่กิโลเมตรเท่านี้เป็นต้นไปเงี้ยเหมือนกับที่เขากำหนดไว้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวจะดูซิถนนเส้นเนี้ยมันจะให้วิ่งได้เท่าไหร่นะก็สายที่กำลังจะใช้อยู่ตรงเนี้ยผมคิดว่า
จะเป็นบางปะอินโคราช
อันนั้นนี่ทางด่วน
อ๋อทางด่วนมอเตอร์เวย์ค่ะ
แต่เป็นสายเนี้ยที่ผมเห็นก็คือสายเหนือเนี้ยนะออกจากอยุธยาเข้าไปสุดจากประมาณทักวังน้อยเนี่ยผ่านเส้นตรงที่จะขึ้นไปแถวอ่างทองสิงห์บุรีนี่นะมันจะมีอยู่ไม่กี่กิโลเมตรฮะที่เขาจะประกาศให้วิ่งได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็รอให้เจ้าของถนนเขาเป็นคนติดประกาศก่อนก็แล้วกันคนขับรถนะฮะผมทางที่ดีผมว่าช่วงนี้คุณต้องอ่านเพิ่มอ่านเยอะๆเป็นต้นว่าป้ายประกาศป้ายทั้งกำหนดว่าอนุญาตให้วิ่งได้เท่าไหร่ป้ายทางเบี่ยงทางหลบทางเลี่ยงนะป้ายกำหนดเรื่องความเร็วตอนนี้ผมเจอป้ายอันหนึ่งที่มันมีอยู่ข้างบนข้ามวิ่งรถไปปุ๊บจะมีป้ายเป็นไฟดิจิตอล
ที่เป็นตัวเลขไหมคะ
ตัวเลขเลยบางอันเนี่ยจะเป็นดิจิตอลที่ผูกติดกับสปีดคาเมราจะมีเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยบางอันจะเป็นป้ายดิจิตอลที่กำหนดช่องว่าช่องนี้ให้วิ่งเท่าไหร่อันนี้ท่านต้องเข้าช่องให้ถูกนะแล้วก็นอกจากเข้าช่องให้ถูกแล้วต้องใช้ความเร็วไม่เกินกว่าที่เขากำหนดในช่องนั้นเพราะว่า การที่จะกำหนดให้รถแต่ละช่องวิ่งเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องความปลอดภัยเป็นมาตรฐานสากลอย่างรถบรรทุกเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตว่าเขาจะให้วิ่งซ้ายวิ่งกันไปวิ่งกันมาจนไหลถนนพังเลยเนี่ย
สุดเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วค่ะ
ตอนนี้เขาก็แก้ไขแล้วนะสายเหนือเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่ถนนเป็นสุดเป็นบ่อเนี่ยจะมีการไถปาดหน้าแล้วก็ปรับใหม่หรืออัดบทใหม่หมดเลยนะบางแห่งก็ถึงขั้นเทคอนกรีตไปเลยก็หมดละแทบจะไม่เหลือแล้วนะตรงจุดที่รถเบรกบรรทุกหนักไปแล้วเบรกเนี่ยสังเกตดูไหมตรงบริเวณทางแยกตอนนี้ก็มีการขุดเอาดินออกนะทำคอนกรีต
อ
ย่างผมเห็นแถวกำแพงเพชรนะแถวคลองขลุ่งเนี่ยเขาทำไปหมดละเป็นคอนกรีตหมดเลย
จะปรับปรุงถนนใหม่หมดเล
ยใช่ครับดังนั้นถนนที่มีความพร้อมเหล่านี้ก็ต้องดูว่าองค์ประกอบเหล่านี้เขาได้ประกาศไหมถึงแม้ท่านจะมองว่ามันโล่งมันไม่มีรถแต่ก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าถ้าเกิดท่านเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดท่านจะมาอ้างไม่ได้ว่าเนี่ยรัฐมนตรีประกาศให้เกินให้วิ่งได้120อ้างไม่ได้น
ะ
เพราะว่าขึ้นอยู่กับว่า
ถนนที่เขาประกาศ
เขาประกาศด้วยนะทีนี้เนี่ยที่เขาประกาศเนี่ยเขาบอกว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษานะเพื่อเผยแพร่กฎกระทรวงนะมันหมายความว่าเพื่อทราบ
แต่ยังปฏิบัติไม่ได้
จะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งหรือว่ามีการเปิดให้ใช้โดยผู้อำนวยการทางหลวงนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการนะก็เอาละเรื่องความเร็วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบ
ค่ะแล้วก็เหมือนกับจะใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วพออีกไม่กี่วันในเราที่เราออกอากาศเนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันพออยากจะฝากเตือนในการเดินทางกับการใช้ความเร็วตรงนี้กับผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลนี้ยังไงบ้าง
คือทุกเทศกาลในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราจะกลับบ้านเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่ารีบร้อนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เรามีคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะมาทำงานที่กรุงเทพปริมณฑลบางครั้งก็มาอยู่ในโรงงานในบริษัทห้างร้านเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเทศกาลทีก็นับวันเลยนะว่าจะกลับบ้านไปกี่วันแต่สิ่งที่เราพบเจอก็คือว่ากลุ่มคนที่จะเดินทางมักจะรีบร้อนพอรีบร้อนพวกก็นำมาซึ่งปัญหาเรื่องอุบัติเหตุช่วงต้นๆของเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่และสงกรานต์ก็จะเจอประมาณ3วันแรกของก่อนเทศกาลนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำมีทั้งขับรถเร็วนะเสียหลักแหกปีนข้ามเกาะนะเบรกแตกเงี้ยหรือแม้กระทั่งวูบหลับในก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานมาตลอด7วันไม่ได้พักผ่อนเลยพอเลิกงานปุ๊บก็คว้ารถก็ออกเดินทางละนะบางรายนี่ทำงานอยู่นะฮะแต่ขึ้นของเตรียมไว้ละพอจนเย็นเลิกงานปุ๊บก็ออกเดินทางเลยซึ่งไม่ได้พักผ่อนแล้วก็รีบมากการรีบเนี่ยบางคนก็รีบเพราะระยะทางมันไกลนะเข้าใจว่าตัวเองต้องเดินทางไกลก็เลยรีบกลัวว่าจะไม่มีเวลาไปอยู่ที่บ้านหลายวันหรือไม่ฉลองในหลายวันบางรายก็รีบเพราะว่ากลัวรถติด
กลัวรถติดเพราะว่าเหมือนกับถ้ายิ่งเส้นอีสานสระบุรีโคราชทางนี้นะโอ้โหเรียกว่า
คือ
เป็น10ชั่วโมงขึ้นเลยค่ะในการเดินทาง
บางคนก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วไง
ค่ะ
ว่าออกเดินทางต่อออกแต่ตีสี่ตีห้าเนี่ยนะเที่ยงยังไปไม่ถึงพ้นอยุธยาเลยอย่างเงี้ย
ค่ะ
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องไปให้พ้นคือออกเดินทางเอารีบเดินทางเลยให้มันพ้นปัญหาเรื่องรถติดแต่เอาจริงๆการรีบตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดเหมือนกันนะทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันต่างคนต่างรีบ
ก็เลยไปเจอติดกันตรงนั้นแหละ
ใช่ครับก็เลยเกิดอุบัติเหต
ุ
พอไปเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยทั้งหมดจบเลยไอ้ที่จะไปก็ไม่ได้ไปแล้วนะบางรายก็เสียชีวิตบางรายก็บาดเจ็บสาหัสบางรายก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลบางรายก็เป็นคดีความนะก็ไปไม่ถึงดวงดาวพวกนี้ง่ายนะคิดถึงคนที่บ้านแต่ไปไม่ถึงนะกลับไปไม่ถึงเพราะว่าใช้ความเร็วเกินไปแล้วก็รีบร้อนเกินไปอันนี้ฝากเตือนไว้เลยครับว่าเกิดขึ้นทุกปีครับแล้วปีนี้ก็เข้าใจว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งก็ยังจะเผชิญกับปัญหานี้อยู่ถ้ายังรีบอยู่นะแต่ปีนี้ผมเชียร์นะว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะเห็นว่าทางด่วนหลายเส้นมอเตอร์เวย์หลายเส้นก็จะเปิดให้ใช้นะคนที่จะเดินทางไปสายตะวันออกภาคอีสานเนี่ยปีนี้เขาทราบข่าวมาว่าเขาจะให้ใช้มอเตอร์เวย์
เขาเรียกว่าบางปะอินนครราชสีมา
คือใครที่จะผ่านโคราชปีนี้
น่าจะสะดวกขึ้นนะคะ
สะดวกขึ้นปัญหาเรื่องรถติดก็น่าจะทุเลาเบาลงผมเคยมีโอกาสเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะตรวจการไปกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนั้นน่ะก็ไปดูว่ารถ มันติดขนาดไหนแล้วจะต้องแก้ไขยังไงเนี่ยคือพอเราอยู่บนข้างบนดูเราจะเห็นอย่างที่ท่านเห็นผ่านสื่อมวลชนรถมันติดยาวเป็น 10-20 กิโลมันไม่มีทางหลบทางเลี่ยงเลยดังนั้นหลบไปไหนก็ไม่ได้เพราะนั้นปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามแก้นะไม่ว่าจะการลงทุนทำถนนมอเตอร์เวย์ทำเส้นทางแผนที่ให้ทางหลบทางเลี่ยงนะก็ถ้าท่านใดนะท่านใดมีความสามารถในการใช้ Google ในการที่จะดูแผนที่ท่านใดเคยใช้ทางลัดเนี่ยก็ดูด้วยว่าปีนี้เขากำหนดไว้เส้นทางไหนก็เป็นประโยชน์นะแทนที่เราจะไปจุกอยู่บนถนนสายหลักอย่างเดียว
แล้วก็เลี่ยงใช้ถนนเขาเรียกว่าทางเลี่ยง
ทางตำรวจเนี่ยเขาทำมาทุกปีทุกเทศกาลแล้วก็โหลดไปได้เลยก็บรรจุเข้าไปใน Google Map แล้วก็ท่านก็ลองวิ่งตามเส้นทางที่เขากำหนดดูเพราะบางเส้นผมว่ามันไวนะลดระยะทางเป็น 3-4 ชั่วโมงเลยบางรายเนี่ยเดินทางตามที่กำหนดนะเขาบอกว่าเออขับรถได้เร็วขึ้นถึงปลายทางได้ตรงตามที่กำหนดแต่ที่แน่ๆอะไรที่มันเปิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะไม่เสมอไปนะมันจะไม่สะดวกเสมอไปก็เตรียมใจไว้หน่อย
ค่ะอันนี้เหมือนในเรื่องของความเร็วที่เราต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นแล้วเห็นบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกๆปีอะค่ะเรียกว่าความเร็วกับการตายคาที่ณจุดเกิดเหตุนี้ก็ยังคงสูงอยู่จากการใช้ความเร็ว
อันนี้มันเป็นสถิติที่เราเก็บกันมาทุกปีแล้วยังแก้ไม่ตกนะ
ค่ะ
คือบางท่านก็เข้าใจอ่ะบางท่านก็ยังไม่ยอมเข้าใจคือจริงๆแล้วเนี่ยขับรถเร็วแล้วมาเกิดอุบัติเหตุมันก็ต้องตายคาที่มันก็ถูกแล้วอ่ะนะคือเมื่อความเร็วมันสูงเนี่ยมันก็ควบคุมยากแล้วเวลามันเกิดเหตุปะทะมันก็เกิดความรุนแรงคำว่าตายคาที่ก็คือหมดสิทธิ์ที่จะคือไปแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะซึ่งก็เป็นสถิติที่เราเก็บมาทุกปีแล้วพบว่าความรุนแรงหรือการเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลรวมทั้งไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ยังเสียชีวิตก็ยังมีอีกเยอะ
นะ
อันนี้ก็ฝากไว้ซะว่าการใช้ความเร็วนี่จะมีแปรผันกับเรื่องการความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุนะฮะทีนี้ถ้าเราจำเป็นนะครับจะต้องเดินทางในช่วงนี้นอกจากจะดูว่าเส้นไหนเขาเปิดให้ใช้วิ่งเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางลัดก็มีความสำคัญและกรุณาดูป้ายด้วยว่าบางเส้นตอนนี้เขาเปิดให้ใช้ฟรี
ค่ะ
อย่างยกตัวอย่างอย่างโคราชบางปะอินเนี่ยหรือบางปะอินโคราชเนี่ยช่วงลำตะคองเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงเนี่ยประมาณ36กิโล
โอ้ยาวเลย
36กิโล
น่าจะเรียกว่าช่วยได้
ช่วยในระดับหนึ่งนะ
ระดับหนึ่งค่ะ
คือตอนนี้เขากำลังสั่งให้เช็คเส้นทางหมดนะก็ดูด้วยนะครับทางมันสร้างเสร็จใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเก็บหินเก็บกรวดเก็บทรายหมดหรือยังแต่ก็โดยมาตรฐานกรมทางหลวงเนี่ยเขาคงจะเช็คละเอียดแล้วล่ะแต่ก็ดูด้วยครับบางครั้งพลั้งเผลอนะจุดตัดนะกมที่6บ้านบ่อทองกับกมที่65ช่วงต่างระดับ4คิ้วอันนี้ท่านไปดูอีกทีว่าตรงไหนยังไงนะอันนี้ก็เขาบอกว่าทดลองใช้ฟรีบางช่วงนะครับเฉพาะที่สร้างเสร็จน
ะ
เพราะมันบางจุดยังสร้างไม่เสร็จไอ้ที่สร้างไม่เสร็จเขาก็จะติดป้ายเตือนไว้นะก็จะดูว่าช่วงไหนกิโลเมตรที่เท่าไหร่ที่จะเปิดให้ใช้ฟรีนะก็ประมาณ30กิโลเมตรบางจุดก็36กิโลเมตรนะฮะ40กิโลเมตรก็มีนะแต่ที่นี่ที่แน่ๆเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีท่านก็บอกอยากจะให้คนเดินทางสะดวกอยากให้ปลอดภัยด้วย
นะ
ไม่ใช่สะดวกอย่างเดียวก็ผมเห็นข่าวนะรัฐมนตรีลงไปดูหลายครั้งละนะท่านก็สนใจเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าโดยคำสั่งรัฐบาลท่านก็บอกว่าได้มอบหมายสั่งการให้มีการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกเส้นไหนทางไหนทำบอกด้วยให้ละเอียดนะที่กังวลแล้วก็ฝากท่านคนใช้รถถนนด้วยคือถนนที่มันสร้างเสร็จใหม่ๆเนี่ยบางครั้งมันจะมีปัญหาเรื่องสีเส้นกับป้ายแล้วก็ไฟส่องสว่างก็ดูด้วยนะบางจุดอันนี้ก็ฝากไปยังคนที่ดูแลถนนด้วยคือกลางวันมันเห็นนะแต่กลางคืนมองไม่เห็นบางครั้งมีทางแยกทางร่วมอย่างเงี้ยเรากำลังจะขับรถออกจากทางแยกทางร่วมเราไปเจอถนนสายใหญ่ที่ปล่อยให้วิ่งเกิน100ถึง120เงี้ยซึ่งอันนี้ก็แปลว่ารถทางตรงมันจะวิ่งเร็วแล้วพอมีแยกมีร่วมแล้วป้ายยังไม่ครบสีเส้นยังไม่เคลียร์แม้กระทั่งไฟส่องสว่างยังไม่ชัดเจนนี่ต้องระวังเพิ่มเป็นพิเศษนะครับ ช่วงสงกรานต์นะรัฐมนตรีเขาบอกว่าไม่อยากให้รถติดหนาแน่นเขาอยากจะให้มันเดินทางลมหนาวเขาจะเปิดฟรีก่อนนะครับก็จริงๆคนไทยเราก็อยากได้ฟรีทั้งปีนะเพียงแต่จะได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการระบายการจราจรที่ติดขัดหลายๆปีแล้วก็หลายเทศกาลที่ใครที่เป็นโซนภาคอีสานนี่จะรู้ดีเลยนะคะว่ามันติดยาวแล้วก็ใช้เวลานานมากในการกลับบ้านนะคะก็ต้องอย่างที่บอกค่ะถ้ามีเขาเรียกว่ามีการเปิดตรงนี้ก็จะบรรเทาเบาบางการจราจรไปได้มากที่สำคัญคือใช้ความเร็วในถนนที่พร้อมที่เขาให้ใช้นะพ่อนะแล้วก็อย่าใช้ทุกเส้นทางแล้วก็เพราะว่ามันจะเป็นเกิดอันตรายได้มากขึ้นด้วยแล้วที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความเร็วในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราก็ยังเป็นห่วงเรื่องของการเหมือนกับนั่งท้ายกระบะอยู่เหมือนกันนะพ่อนะเพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์หนีไม่พ้นการใช้ความเร็วแล้วก็นั่งท้ายกระบะนะคะเป็นสิ่งที่ยังคงกังวลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาห้ามก็จริงนะห้ามในการที่จะเล่นน้ำอะไรต่างๆแต่ก็ยังพบเห็นอยู่แล้วค่ะว่าเหมือนกับนั่งท้ายกระบะอาพากันไปต่างๆแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้ก็น่าจะคงต้องได้ยินข่าวอยู่เหมือนเดิม
คือถ้าเป็นถนนที่เขาประกาศอนุญาตใช้ความเร็วเนี่ยหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยการนั่งท้ายกระบะนี่ถือเป็นข้อต้องห้ามข้อห้าม
นั่นจะขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทั่วไปค่ะ
ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการนั่งท้ายกระบะก็ยังมีความเสี่ยงจริงๆแล้วที่เราเจอเนี่ยนอกจากการนั่งท้ายกระบะเนี่ยการบรรทุกต่างๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงการขับรถบนถนนเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อคุณบรรทุกของคุณต้องดูให้รอบคอบว่ามันปลอดภัยไหมอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องเหล็กเนี่ยมาเสียบรถอีกคันหนึ่งจนเกือบตายนะคือถ้าเราพูดง่ายๆนะมักง่ายนะเอาสะดวกเข้าว่าเนี่ยก็ไปเสียทรัพย์นะหรือไม่ก็อาจจะตกกลายเป็นฆาตกรกลายเป็นผู้ต้องหา
ไอ้ที่นำเสนอข่าวไปอันนั้นโชคดีคือไม่ถึงแก่ชีวิต
ใช่ดังนั้นผูกเชือกอ่ะให้มันดีๆแล้วก็ตรวจสอบด้วยถ้ามันยื่นออกตัวทางรถอ่ะต้องมีผ้าแดงต้องมีไฟกับเวลาอยู่กลางคืนอันนี้สำคัญนะผมเวลาไปไหนนะขนาดผมนั่งรถเนี่ยผมเวลาเดินทางเนี่ยผมมีเชือกตลอดผมไม่รู้ว่าจะแวะซื้อของที่ไหนอย่างไรนะเชือกติดให้ดีแล้วผูกนะแล้วเป็นถ้าเป็นของที่มีโอกาสหล่นปลิวเนี่ยพวกนี้เขาให้มีตะข่ายคลุมนะตะข่ายคลุมแล้วก็ผูกเชือกให้แน่นหนาคือเรื่องเนี้ยผมว่าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายต้องให้เข้ามาไล่ตรวจไล่เช็คไล่ดุได้ด่าให้สื่อเข้ามาประจานผมว่ามันน่าจะก้าวข้ามจุดนี้ได้แล้วคือเราเป็นเจ้าของรถเราเป็นคนที่เดินทางต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมนะอย่าไปเสียดายอย่าไปบอกว่าเสียเวลานะผูกเชือกก็เหมือนกันนะฮะตั้งใจผูกหน่อยนะไม่ใช่ทำแบบให้มันผ่านๆไปที
ผูกแบบล้วมๆเอาเสร็จละอะไรอย่างนี
้คือถ้าใครถ้าว่ามีข้ออ้างเยอะก็อย่าทำเลยนะมีข้ออ้างเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนไว้เลยการขับรถในขณะที่มีการใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะเนี่ยที่เกิดเหตุมากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ค่ะ
เท่าที่เราเจอเนี่ยรถคันที่วิ่งนำไปเนี่ยเปลี่ยนเลนกับทันหันขณะที่รถอีก 2-3 คันวิ่งตามมาเนี่ย
โอ้อันนี้อันตรายค่ะ
อันตราย
เพราะว่าคันหลังมาด้วยความเร็วเหมือนกันเขาอาจจะเบรกไม่ทัน
บางรายเปลี่ยนเลนเพราะอยากจะหาทางที่โล่งกว่าบางรายเปลี่ยนเลนเพราะว่าตัวเองจะเข้าแยกแล้ว
แล้วก็อีกอันนึงคือเหมือนกับว่าไม่ชำนาญทางแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเอ้าข้างหน้าน่ะจะเลี้ยวแล้วหรือว่าจะแยกแล้วแล้วก็เหมือนกับกระทันหันไปเลย
รถที่เขาขับตามมานี่คือถ้าเป็นทั่วไปเขาเรียกว่าเบรกตัวโกงเบรกตัวโกงนะครับเบรกทันนะแต่ถ้าเกิดเบรกไม่ทันเนี่ยก็ทิ่มเมาเกิดการชนท้ายนั้นจะเห็นว่าป้ายบริเวณทางหลวงเนี่ยแถว อ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะติดตลอดเลยระวังชนท้ายระวังชน
ใช่ค่ะ
ชนท้ายเนี่ยมันเกิดจากการที่ไอ้รถคันหน้ามันเปลี่ยนเลนกระทันหันนี่ไม่พอนะรถคันหน้าหนึ่งเขามีทั้งเลี้ยวซ้ายที่จะเข้าทางแยกทางร่วมเล
ี้
ยวขวาเพื่อกลับรถมีหมดเลยเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ในเลนที่เป็นเลนกลางเนี่ยมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ขวาสุดแล้วเปลี่ยนเลนมาซ้ายสุดโอ้ข้างหลังที่วิ่งตามมานี่นี่หัวเสียเลยนะหรือแม้กระทั่งคุณอยู่ซ้ายสุดแล้วคุณจะปัดมาข้ามขวาอย่างเงี้ยเพื่อจะกลับรถอย่างเงี้ยไอ้คนที่เขาตามมาเนี่ยเขาตกใจนะนอกจากตกใจแล้วถ้าเกิดเบรกไม่ทันเนี่ยคุณก็ถูกชนนะชนท้ายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะประเทศไทยเราตอนนี้การชนท้ายเนี่ยอันเกิดจากการใช้ความเร็วบนถนนเนี่ย สูงมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากการที่คนขับรถเร็วแล้วเวลาจะเปลี่ยนเลนก็ไม่ให้สัญญาณไฟบางคนถามผมนะว่าต้องให้สัญญาณไกลไหมมันก็ขึ้นอยู่กับถนนและความเร็วที่คุณใช้นะแต่ถ้ามันไม่ลำบากมากนะให้สัญญาณไกลเนี่ยก็ดี
ก็เหมือนกับเปิดไว้เลยเปิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่คุณกดปุ๊บแล้วคุณก็เลี้ยวปั๊บอันนี้ไม่มีใครเขาปรับตัวทันหรอก
เขาเพราะว่าเขาก็มาเร็วเหมือนกันในระดับหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ
คือถ้าคันหน้าวิ่งร้อยเนี่ยคนที่เขาวิ่งตามเขาก็มาร้อยเหมือนกัน
ร้อยเหมือนกันใช่ค่ะ
พอปุ๊บคุณเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนเลนก็มีการลดความเร็วลงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ไอ้คันหลังมาไม่ดูไม่ทันหรือว่าเผลออย่างเงี้ยฟังเพลงเพลินเลยมาอีกทีก็เบรกทิ่มมาเลยนะอันนี้ก็มันจะเป็นปัญหาก็ฝากคุณลงมาด้วยเวลานั่งรถไปไกลๆนะก็อย่ามัวแต่ชวนคนขับเนี่ยคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะก็ให้เขาระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าด้วยท่านที่ขับรถตามคันอื่นนะให้คิดเผื่อไว้เลยภาษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าคาดการล่วงหน้าเผื่อเขาจะกลับรถ
คาดคะเน
เผื่อเขาจะมีการเปลี่ยนเลนเผื่อเขาจะเบรกกระทันหันเพราะฉะนั้นคุณต้องเว้นระยะ
เว้นระยะเขาเรียกว่าระยะปลอดภัย
ระยะปลอดภัย
ส
ัก
ประมาณกี่เมตรครับผมคะในการขับ
ตามทฤษฎีก็30เมตรขึ้นไปแต่ความเป็นจริงเนี่ยผมว่า30เมตรถ้าบนทางหลวงไม่พ้นอ่ะมันชิดแล้วเนี่ยพอเว้นเป็นร้อยเนี่ย
ค่ะ
เพราะว่าเป็นหลักร้อยเมตรนะ
ก็เหมือนเอาง่ายเอาง่ายจำง่ายคืออย่าไปจี้ตูดอย่าไปขับแบบกระชั้นไปจี้แบบนั้นนะคะ
ให้เว้นช่วงประมาณสัก1เสาไฟฟ้า
1เสาไฟฟ้าค่ะ
นะเว้นช่วงขนาดนั้นน่ะ1ช่วงเสาไฟฟ้าถ้าเกิดมาความเร็วสูงนี่ยังอาจจะเบรกลำบากอยู่น
ะ
แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยของท่านคนประมาณนั้นน่ะแต่ความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันขับมามันก็ติดชิดๆกันมาระยะ5เมตร10เมตรก็มีที่ผมเห็นนะซึ่งตรงนั้นก็แปลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องประชากรรถที่หนาแน่นแล้วก็เป็นจุดที่เรากำลังติดไฟสัญญาณไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันก็ไม่ใช่ปัญหา
เพราะว่าตอนนั้นน่าจะความเร็วน่าจะลงแล้วล่ะถ้าขับไประยะประมาณนั้น
คลุกคันต่างชะลอเพื่อเข้าสู่จุดที่เรียกว่าสัญญาณไฟมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นทางตรงเนี่ยต้องเว้นระยะไม่น้อยกว่า1เสาไฟฟ้าครับ
ค่ะนั่นก็คือเรียกว่าข้อแนะนำหรือว่าเทคนิคดีๆในการขับรถเขาเรียกว่าให้ปลอดภัยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าใช้ความเร็วค่ะเพราะว่าความเร็วการใช้นั้นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเหตุกระทันหันขึ้นมาเราอาจจะหยุดไม่ทันเบรกไม่ทันทำให้เกิดการชนท้ายอย่างที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการขับรถอย่าใช้ความเร็วเกินกำหนดดีที่สุดค่ะลดเร็วลดเสี่ยงร่วมกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยและก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุรวมถึงสสส.ด้วยที่อยากจะเห็นทุกคนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปเฉลิมฉลองกับคนที่รักกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันทุกคนค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งเรื่องราวต่างๆเราจะมีอะไรนำมาฝากนั้นติดตามนะคะติดตามทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุ YouTube เครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็ทางสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ชนแก้วดื่มไม่พักเลยนะครับแล้วจะกลับกันยังไง
พี่ประมวลเมาไม่ขับกลับแท็กซี่พี่ประวัติเมาไม่ขับแฟนมารับพี่ประหยัดเมาไม่ขับขอหลับตรงนี
้ดื่มน้อยดื่มมากดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยคิดจะดื่มอย่าลืมนึกถึงตอนจะกลับทุกครั้งที่มีกรณีเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนไม่ตายก็เจ็บหนัก
ให้เป็นสงกรานต์ดีดีอีกปีเมาไม่ขับรักษามาตรการกาดไม่ตกสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี